Kjell Westö, Rikin keltainen taivas. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Suomentaja Laura Beck. Lukija Eero Saarinen. Perhaps my best years are gone, when there was a chance of happiness. But I wouldn't want them back, not with the fire in me now. Samuel Beckett. Déjà vu-kokemus on vain ahdistusta elämän epätodellisuuden edessä. Stella Rabel. Lokakuun ilta. Kun se tapahtui, olin asunut siellä vähän yli vuoden. Rivitalossa, Lauttasaaren eteläisimmässä kärjessä, Särkiniemen lähellä. Asunto oli tilava ja kahdessa kerroksessa. Työhuoneeni oli yläkerrassa, olohuoneen vieressä, ja sieltä avautui näköala Länsilahdelle ja Käärmenluodoille. Siitä olin unelmoinut koko ikäni, kaupunkiasunnosta merinäköalalla. Eräänä lokakuisena lauantai-iltana työskentelin myöhään. Kirjoitin esseitä latinalaisamerikkalaisesta kirjallisuudesta. Olin luvannut sen eräälle aikakauslehdelle. Työotsikko kuului Borgesista Bolaanoon. Halusin vetää yhteyksiä noiden kahden välille, mutta olin lukenut liian vähän Bolaanoa, jotta ajatukset olisivat virranneet. Nojasin kyynärpääni kirjoituspöytään, tuin leukani ristettyihin käsiini ja tunsin itseni aivan tyhjäksi. Luin ja kirjoitin. Niin elin elämääni, mutta silti tietoni olivat rajalliset ja minulla oli hyvin vähän sanottavaa. Pohjimmiltani en tiennyt edes kuka olin, enkä olivatko muistoni oikeita muistojani. Syksy oli siirtynyt lohduttomaan vaiheeseensa. Keltaiset lehdet takertuivat tahmaisina katuihin, ja taivaalta tuli tihkua ja kaatosadetta vuorokaudet ympärinsä. Sade oli tiivistynyt ikkunaani, ja tuhannet pienet pisarat kerääntyivät tiheäksi muodostelmaksi ympäröimään rannan lyhdyn punertavaa heijastusta. Rannassa kulki valaistu kävelytie, joka oli hölkkääjien ja sauvakävelijöiden suosiossa. Kesäisin kävelytien ja rehevien pensaiden ympäröimän leikkipuiston peitti pieni metsikkö, mutta nyt näkymä oli melkein avoin. Sää oli kuitenkin niin kehno, ettei hölkkääjiä tai sauvakävelijöitä näkynyt. Mutta yhtäkkiä minusta näytti, että siellä alhaalla liikkui joku. Risuisen pensaikon takana, leikkipuiston alapuolella, lähellä rantaa ja asuntoyhtiön laituria. Se ei ollut mikään tavallinen ohikulkija. Siinä tapauksessa olisin nähnyt hänet selvästi. Pikemminkin vaikutti siltä, kuin joku olisi kyyristellyt siellä ja yhtäkkiä vaihtanut asentoa, niin kuin hänen olisi ollut pakko suoristella jäseniään. Mutta siellä satoi, ja alastomat pensaat ja puunlatvukset vapisivat tuulessa, ja oli vaikea nähdä tarkasti. Ensin sysäsin ajatuksen syrjään mielettömänä. Asuntoni oli turhan iso minulle, minähän elin yksin. Sattumalta tiesin, että naapurit molemmilta puolilta, Hakalan perhe ja von Schantzin pariskunta, olivat matkoilla. Ja ulkona oli synkkää ja pimeää kuin Manalassa, ja se kaikki oli saanut minut turhaan kiihtymään ja näkemään olemattomia. Lapsena olin pelännyt pimeää, ja näköjään pelko oli palaamassa. Miksi joku viipyisi rannassa tällaisella säällä? Mutta kun on saanut yhden ajatuksen, niitä tulee lisää. Ne synnyttävät toisensa. Kaikki lähtee liikkeelle ja ellei päähänpistoja saa loppumaan, mielikuvitus alkaa laukata yhä hurjemmin. Pian minä tuijotin ulos niin tiukasti, että silmistä alkoi vuotaa vettä, ja uskoin useammankin kerran näkeväni siellä jonkun. Sain päähän, että ulkona piileskelevällä henkilöllä oli jokin tehtävä, että hän tarkkaili minua ja oli kyyhöttänyt siellä hämärän tulosta asti. Olin ollut kotona koko illan ja nyt kello oli kohta 12. Ymmärsin, että oli hyödytöntä istua tuijottamassa ulos ikkunasta. Puin villapaidan päälläni ja menin pitkälle parvekkeelle. Kuljin siellä edestakaisin ja tarkkailin rantaa eri kulmista. Sinne oli runsaat 100 metriä, ja kaikki näytti kuolleelta ja hiljaiselta. Asetuin keskelle parveketta. Kumarruin eteenpäin ja nojauduin kaiteen yli. Puu tuntui kylmältä ja sienimäiseltä sormieni alla. Seisoin pitkän aikaa hiljaa, sydän hakaten, ja ajattelin, että jos siellä on joku.